Καλησπέρα σας. Ο Βασίλης Γιώγας είναι μια από τις πιο προσωπικές φωνές του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Το έργο «Μια αίθουσα αναμονής» που θα παρουσιάσουν απόψε τα ελληνικά μονόπρακτα αποτελεί πρώιμο δείγμα του, γράφτηκε το 1957 και αντιπροσωπεύει τις πιο προωθημένες τάσεις της δραματουργίας μας κατά τη δεκαετία του 50. Εν τούτης, η δραματική του ισχύς επαληθεύει τη μετέπειτα σημαντική πορεία του μόνου ίσως υπερεαλιστή του θεάτρου μας. Ο Γιώγας αξιοποιεί εδώ ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θεατρικά μοτίβα, τη συνθήκη της αναμονής, τοποθετώντας τη δράση σε ένα χώρο σύμβολο της ίδιας της αναμονής, την αίθουσα του τίτλου. Έτσι, τα οικεία πάθη των προσώπων διαθλώνται μέσα από την κυρίαρχη δραματική κατάσταση, την πλήρωση ενός στην πραγματικότητα κενού χρόνου που επιτρέπει τη συνάντηση διαφορετικών μορφών. Τα πρόσωπα του Γιώγα είναι σχεδιασμένα αδρά, μη ρεαλιστικά. Ο αναγνώστης, ο κτηματίας, ο πολεμιστής, ο ποιητής, η κοπέλα, ο λογιστής είναι πρόσωπα ιδιότητες. Ο κόσμος του καθενός συγκροτεί μια άλλη πραγματικότητα, καθώς ο συγγραφέας ουδέποτε τους καθιστά εντελώς αναγνωρίσιμους ως προς τη χαρακτηρολογία ή την κοινωνική σήμανση. Τους αφήνει να αιωρούνται εκπροσωπώντας ο καθένας μια θεματική. Η πορεία τους διαγράφεται σε αυτό το μετεωρισμό, για να ολοκληρωθεί με το αποκαλυπτικό έβριμα που καθιστά την ίδια την αναμονή μάταιη. Ο αναμενόμενος δεν υπάρχει, παρά σαν ένας από τους αναμένοντες. Ένας ιονής σκηνοθέτης ολόκληρης της συνθήκης, κάποιος που ζει δια της αναμονής, της δικής του και των υπολείπων.
Εσείς δεν ήρθατε πρώτος?
Ναι.
Τότε πώς γίνεται να μην έχετε περάσει ακόμα? Μήπως βρισκότανε κάποιος άλλος πριν από εσάς?
Πιθανόν. Άκουσα το θόρυβο μιας πόρτας τη στιγμή που έμπαινα.
Δεν είδατε?
Δεν είδα, δεν ξέρω. Συγγνώμη, κύριε. Έχετε πολλή ώρα εσείς εδώ?
Αρκετή, αλλά δεν εμφανίστηκε κανείς για να μας υποδεχτεί.
Ίσως έχει κάποια σοβαρή υπόθεση ο κύριος δικηγόρος, δεν ξέρετε?
Γιατί η δικιά μου δεν είναι σοβαρή? Και πολύ σοβαρή μας. Σκεφτείτε, είχα ένα ολόκληρο χτύμα και τώρα δεν έχω ούτε πετραδάκι. Ορίστε.
Πολλά στρέμματα.
8. Δεν ακούγεται τίποτα.
Τίποτα απολύτως.
Ούτε τσιμούδια.
Πώς είναι δυνατόν?
Εσείς δεν ανησυχείτε?
Περιμένω. Ίσως μιλάνε πολύ σιγά. Τα σοβαρά ζητήματα τα συζητάνε με χαμηλή φωνή, δεν νομίζετε?
Κάτι θα έπρεπε να ακούγεται όμως.
Άμα είναι κλειστή καλά-καλά η πόρτα, δεν ακούγεται τίποτε.
Και δεν γίνεται καμιά φορά να τους ξεφύγει και να φωνάζει?
Όχι, γιατί έχουν συνηθίσει να συζητάνε σοβαρά ζητήματα.
Στο απέναντι παράθυρο από το δωμάτιό μου ζει μια οικογένεια που τους ακούω ό,τι κι αν λένε. Ξέρετε, είναι ωραίο όταν το πράγμα. Κάθομαι κάθε μέρα και δεν χάνω λέξη. Κάθε Κυριακή όμως φεύγουν. Πάνε στο σπίτι του κουμπάρου τους, του κυρίου Δεκάριστο. Αυτός έχει μία γυναίκα που τη σπάει στο ξύλο και τη βάζει τιμωρία 2 ολόκληρες μέρες μυστική. Στις 12 Μαΐου της έσπασε το αριστερό χέρι και πλήρωσε 2.000 δραχμές για να το βάλει στο γύψο. Τώρα πλένει τα πιάτα με το δεξί. Βλέπετε πόσες αγριότητες υπάρχουν στον κόσμο.
Στα μεγάλα γραφεία όμως μιλάνε πάντα σιγανά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κλείνουν τις πόρτες και δεν ακούγεται τίποτα.
Κι αν τους ξεφύγει μια κραυγή, μια δυνατή κραυγή μέσα από τα βάθη της ψυχής τους?
Όχι, αποκλείεται.
Αν τύχει και τσακωθούν, αν τον βρίσκει και τον πηγάιδαρο άλλος και τσακωθούν.
Ναι, αν τσακωθούν.
Στα μεγάλα γραφεία τσακώνονται πάντα σιγανά. Λένε σιγανά τις βρισιές και σαρα. Φροντάει μια πόρτα, βγαίνει ένας χοντρός κύριος με μεγάλη κοιλιά, χαμογελάει ικανοποιημένος και φεύγει. Έτσι γίνεται πάντα. Και όλοι αυτοί που μιλάνε σοβαρά ζητήματα έχουν μεγάλη κοιλιά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλήθεια, ο δικηγόρος αυτός έχει κοιλιά?
Δεν ξέρω.
Εσείς?
Εσείς ξέρετε αν αυτός ο δικηγόρος έχει μεγάλη κοιλιά?
Όχι, δεν είναι πολύ μεγάλη. Προχθές φώναζε. Κάποιος του σύστησε να βάλει κορσέ.
Φώναζε. Να, βλέπετε. Φώναζε. Εσείς φαίνεται θα είστε πολύ γνωστός του, ε?
Όχι.
Βλέπετε που έχει μεγάλη κοιλιά και είναι και φωναχλάς. Λοιπόν, εγώ προτείνω να κάνουμε λίγο ησυχία. Κάτι θα ακούσουμε, δεν μπορεί. Δεν ακούγεται τίποτα.
Μα είμαι σίγουρος πως δεν θα φωνάξει. Εμένα που με βλέπετε εδώ πέρα δούλευα σε ένα τέτοιο γραφείο. Ήμουνα λογιστής Β. Δεν ακουγόταν τίποτα, σας ορκίσαμε.
Τι θα πει λογιστής Β?
Υπάλληλος, ε?
Ναι, αυτό ακριβώς. Υπάλληλος Β. Έκανα μαθηματικές πράξεις.
Μα τότε εσείς είστε μαθηματικός εγκέφαλος.
Πριν 5 μήνες με απέλησαν για έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Τον αγόρασαν 20.000 δραχμές. 1.000 δραχμές λιγότερα από τα λεφτά που θα έπαιρνα μέχρι να πεθάνω.
Καταλαβαίνω.
Είδατε τι μπορεί να κάνει ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος?
Και τι είναι ηλεκτρονικός εγκέφαλος?
Ένα κουτί. Που το βάζεις στο ρεύμα και ύστερα πατάς κάτι κουμπιά και αυτό κάνει λογαριασμούς. Και εμένα μου λείπαν δύο κουμπιά από το παλτό μου και δεν μου περισσεύα να τα βάλω.
Και τώρα προσπαθείτε να επανέλθετε.
Δεν βαριέστε.
Εγώ 10 χρόνια παιδεύομαι να ξαναπάρω πίσω το κτήμα. Το είχα πουλήσει στον γείτονα λίγο πριν από την απελευθέρωση επειδή πεινάγαμε. Και όταν θέλησα να το πάρω πίσω σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, εκείνος απέδειξε με ψευδή στοιχεία ότι το είχε αγοράσει μετά την απελευθέρωση.
Συμβαίνουν πολύ συχνά αυτά, ε.
Δεν ξέρω.
Έχει περάσει πολλή ώρα, γιατί δεν φαίνεται κανείς.
Πάντοτε αργούν να τελειώσουν οι σοβαρές συζητήσεις.
Έχετε μετρήσει πόση ώρα μπορούν να κρατήσουν?
Από 1/4 μέχρι και 6 ώρες.
6 ώρες?
Βεβαίως. Κάποτε μπήκε ένας κύριος με πολύ μεγάλη κοιλιά και η συζήτηση κράτησε 6 ώρες. Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Αφού όταν βγήκε ήταν τόσο ζαλισμένος που σκουντουφλούσε πάνω στα τραπέζια και δεν έβρισκε το πόμολο της πόρτας.
Μα πώς είναι δυνατόν?
Είναι δυνατόν. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να συζητήσετε έστω και μία ώρα?
Όχι.
Ούτε και εμένα.
Σήμερα είδα ένα παιδάκι που κράταγε μια χάρτινη σημεούλα στα χέρια του. Έχετε δει εσείς?
Εγώ κράταγα μια αληθινή. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Να. Από τότε τις έχω.
Πολεμήσατε?
Επί 3 χρόνια.
Έχω ακούσει κανονιές.
Κανονιές. Έχω και μια λαβωματιά από σφαίρα. 5 μέτρα μακριά. Ήταν στη μάχη του Κιβουλτή. Δεν το ξέρετε σε αυτό το χωριό στην Αφρική? Εκείνος ξεπετάχτηκε μπροστά μου και εκεί που ετοιμαζόμουν να του ρίξω, είδα μια μικρή λάμψη. Για μια στιγμή είχαμε σταθεί όρθιοι και οι δύο.
Είχα κάποτε ένα μεγαλύτερο αδερφό που σκοτώθηκε στον πόλεμο. Τον λέγανε Δημήτρη.
7 Δημήτριδες σκοτώθηκαν στο λόγο μου.
Η μαμά λέει πως ήταν το καλύτερο παιδί της. Έτσι λέει πάντα από τότε που τον χάσαμε.
Τους Δημήτριδες τους θάψαμε μαζί με τους Γιάννηδες και τους Κώστηδες. Μπήξαμε και ένα ξύλινο σταυρό από πάνω και ύστερα ρίξαμε 3 τουφεκές στον αέρα.
Φαίνεται θα έχει πολεμήσει πολύ ο κύριος.
Επί 3 χρόνια συνεχόμενα.
Πέστε μας κάτι δικό σας. Είχατε κάποια προσωπική εμπειρία?
Δεν φαίνεται κανείς στο δρόμο.
Δεν έχετε βιτρίνα σήμερα. Προχτές είδα σε ένα μαγαζί ένα πολύ όμορφο καπέλο.
Να, ένας ναύτης με μια κοπέλα. Σταμάτησα.
Τι κάνω? Τι έκαναν?
Εσείς τι νομίζετε ότι μπορεί να έκαναν?
Έχω δει κι άλλες φορές τέτοια παρόμοια, γι' αυτό ρωτώ. Ήθελα να δω αν τυχαίνει να είναι πάντοτε το ίδιο.
Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, πάνω Πάνω από το παράθυρο της οικογένειας που σας λέω καθέτε ένας φοιτητής και να δείτε μια μέρα.
Εγώ βγαίνω συχνά στο δρόμο και βλέπω κάτι τέτοια.
Έχετε πάει στο πάρκο βράδυ. Βράδυ όμως, βράδυ, πολύ βράδυ, ε.
Βέβαια.
Έχει περάσει πολλή ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νομίζετε ότι καταντάει η αναισθησία?
Ξέρω, τι να σας πω.
Μα γιατί μας αφήνει να περιμένουμε τόσο πολύ?
Πήρα και την ομπρέλα μαζί μου, μην τύχει και βρέξει. Θα ήθελα πολύ να βρέξει.
Βλέπω φοράτε γαλότσες.
Ναι. Πονάνε τα πόδια μου με την υγρασία. Έχω ρευματισμούς.
Μα τότε... Η βροχή θα σας κάνει κακό.
Ναι, ναι. Πολύ κακό. Πονάω για μια εβδομάδα συνέχεια. Πέφτω στο κρεβάτι και βογκάω και ουρλιάζω και... Είναι, ξέρετε, πολύ ωραίο να σας δίνετε ευκαιρία να πονάτε και να ουρλιάζετε.
Κι εγώ έχω την καρδιά μου.
Φοβερή αρρώστια.
Ναι, 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 και ξέρετε τις πιο πολλές φορές με πιάνει στον δρόμο. Και τότε να δείτε που μαζεύεται κόσμος και μου τρίβουν τα χέρια, μου χαϊδεύουν το πρόσωπο, μου βάζουν κολόνια στο στήθος και έπειτα με πηγαίνουν σηκωτό στο σπίτι. Τώρα τελευταία, μάλιστα, με πιάνει συχνά.
Μα τότε...
Γιατί σήμερα να είναι Κυριακή?
Μετά από 6 μέρες έρχεται πάντα Κυριακή.
Μόνο την τελευταία Κυριακή του χρόνου. Μόνο τότε δεν γίνεται έτσι.
Μα και τις άλλες μέρες τι να τις κάνει κανείς?
Τις άλλες μέρες έχει ανοιχτές βιτρίνες. Πριν από μια εβδομάδα είδα μια γούνα ολόγια με ζωντανό χιμπατζί. 50.000 έκανε.
Ακούστε τι μου γράφει. Τα γράμματά σου θα τα φιλώ παντοτινά. Μέσα στα στήθια μου θα σ' αγαπώ παντοτινά. Μαρία. Πώς το ακούτε εσείς αυτό, ε?
Είχατε ποτέ σας κάποιον άγωνο έρωτα?
Γυρίσα από τον πόλεμο και είχε φύγει με έναν Αγγλέζο.
Είναι πολύ φυσικό, δεν νομίζετε?
Ναι, ναι.
Ναι, ναι. Ακριβώς τα ίδια λόγια μου με τη μάνα της. Όμως εγώ έφαγα μια σφαίρα δίπλα από την καρδιά από 5 μέτρα μακριά. Εγώ στάθηκα πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εχθρό, σας λέω, τη στιγμή που πήγε να μου ρίξει. Είχαμε σταθεί αντίκρυ και σημαδεύαμε ο ένας τον άλλο.
Έχετε φανταστεί ποτέ πόσο απαλά μπορεί να φιλήσει μια γυναίκα?
Εσείς είχατε κάποιον έρωτα?
Στο γραφείο έρχονταν μια δακτυλογράφος και την έβλεπα κάθε μέρα επίμονα. Το ξέρετε ότι οι γυναίκες κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και μπορείς να δεις ανάμεσά τους?
Ναι, 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 ναι. Στο ζαχαροπλαστείο.
Είδατε?
Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι μπορώ να συστηθώ. Γεώργιος Σαββατιάνας.
Νικόλαος. Φλόρος.
Είναι πολύ ευχάριστο να γνωρίζει κανείς ανθρώπους.
Ναι.
Ποτέω!
Φωτιά είναι!
Θα πιάσει απέναντι, φαίνεται.
Φωτιά! Φωτιά! Φωτιά!
Φωτιά!
Φωτιά! Φωτιά!
Εσάς δεν σας ενδιαφέρει η φωτιά?
Όχι.
Ούτε και εμένα. Ξέρετε, εγώ τη φωτιά την έχω μέσα μου. Θα σας φαίνεται λίγο παράξενο, μα είναι αλήθεια. Δεν νιώθω πολύ καλά τα σωθικά μου.
Είστε θυματικός?
Όχι, όχι.
Μήπως έχετε έλκοζο δεκαδακτύλου?
Όχι, όχι τέτοιο πράγμα. Η φωτιά αυτή δεν είναι αληθινή.
Ναι, πώς?
Δεν είναι αληθινή φωτιά. Να φανταστείτε πως όταν περπατώ στο δρόμο με τα πέδιλά μου δεν ακούω τα βήματά μου.
Ώστε φοράτε κι εσείς λαστιχένια πέδιλα?
Όχι, όχι. Είμαι ποιητής.
Ω, ναι. Δεν πειράζει, εγώ είμαι πολύ φωλικιά.
Πολύ καιρό τώρα γράφω στίχους. Αυτή ακριβώς είναι η φωτιά που σας έλεγα.
Ναι, τώρα κάπως καταλαβαίνω. Πρέπει να είστε μεγάλος ποιητής.
Προς το παρόν όχι. Αλλά ετοιμάζω ένα σύστημα που θα τους τίναξει στον αέρα.
Θα τους βάλετε φωτιά δηλαδή?
Κάτι τέτοιο. Ανάλογο. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα τους αναποδογυρίσω τα πάνω κάτω με τούτο το σύστημα που ετοιμάζω. Κανείς τους δεν μπορεί να φανταστεί τι τους περιμένει. Θα ρω πώς πρέπει να σας έχω εμπιστοσύνη. Γιατί φαίνεστε κοπέλα που καταλαβαίνει από τέχνη.
Ναι, μείνετε ήσυχος.
Ξέρετε, εδώ και πολύ καιρό γυρεύω να βρω μια ύπαρξη που να καταλαβαίνει τι θέλω να πω.
Θεέ μου, τι καλός που είστε.
Γυρνώ χρόνια τώρα μονάχος και έρημος, δίχως ένα αγνό χέρι να μου συμπαραστέκεται.
Μείνετε ήσυχος, τα χέρια μου είναι πολύ αγνά.
Μπορούσατε να ξελαφρώσετε για λίγο το βάρος μου, θα σας χρωστούσα ευγνωμοσύνη για όλη μου τη ζωή.
Θεέ μου, εσύ είστε πολύ αδύναμος.
Κρύβω ένα θησαυρό, πιστέψτε με.
Αλήθεια?
Αν μπορούσατε να με βοηθήσετε να κρατηθώ λιγάκι. Γιατί σας το δηλώνω. Σας το δηλώνω με όση αλήθεια μπορώ να διαθέσω για σας. Πως από το ένα πόδι είμαι κουτσός και χωλαίνω. Αυτή είναι η αμφιβολία που τρώει τη ζωή μου ολόκληρη. Είμαι κουτσός ή δεν είμαι? Είμαι ή δεν είμαι? Πολλές φορές μου πέρασε από το μυαλό πως πρέπει στα σίγουρα να είμαι ολότελα ηλίθιος. Αυτή η λέξη, αυτή η αναθεματισμένη λέξη έχει κολλήσει στον ισοφάγο μου και δεν φανερώνεται ποτέ. Το μυαλό μου σαλεύει. Το μυαλό μου σαλεύει και δεν ακούω μήτε τα θόρυβο από τα βήματά μου. Δίνω ένα πήδο και φτάνω στον ουρανό και απότομα βρίσκομαι με το κεφάλι σπασμένο κάτω στη γη. Και τότε η λέξη χάνεται. Χάνεται για πάντα. Όλοι τους με κοροϊδεύουν. Όλοι τους με λένε ηλίθιο. Μα εγώ τους ετοιμάζω μια μηχανή που θα τους τεινάξει στους πέντε ορίζοντες. Αλλά αυτή η άτιμη, η επαναστατική μου λέξη δεν φανερώνεται ποτέ. Ύστερα πάλι αναρωτιέμαι αν είμαι στα αλήθεια ηλίθιος. Έχω όλα τα συμπτώματα της ηλίθιότητας, αλλά από την άλλη μεριά είμαι σε θέση να κρίνω την ηλίθιότητά μου. Μπορεί όμως να είμαι ηλίθιος και να νομίζω πως δεν είμαι επειδή δεν θέλω να το παραδεχτώ. Άλλωστε για ποιο λόγο ένας ηλίθιος να μην καταλαβαίνει πως είναι ηλίθιος? Από μικρό παιδί με φωνάζουν ηλίθιο. Πεςτε μου, σας παρακαλώ, είμαι ηλίθιος ή όχι?
Ναι. Τι ήθελα εγώ και τον ακολούθησα από πίσω.
Είδατε,
Είδατε, η φωτιά έχει πάρει το φώτα της. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτόν τον κύριο που έχει πιάσει το κουβεντολόι εδώ μέσα και δεν λέει να μας δεχτεί. Είδατε οι φλόγες μακριά που πήγανε.
Μου ήρθαν στο νου οι μάχες που πολέμησαν.
Ρε, κάτι πυρκαγιές τότε, ρε. Κάτι δυνατό πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Δεν φαίνεται κανείς μέσα. Είδατε εσείς κάποιον να φεύγει.
Θα έχει κλειδαμπανωθεί.
Βάζω στοίχημα πως έχει και την γραμματέα μαζί του. Βάζω ό,τι στοίχημα θέλετε. Το έκανε και ο διευθυντής μου αυτό. Ξέρετε με εκείνη που έβαζε το ένα πόδι πάνω στ' άλλο. Η φωτιά σου πάει και δυναμώνει. Κοντεύει να επεκταθεί στα διπλανά κτίρια. Εσείς κύριοι, τι λέτε για όλα αυτά?
Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
Μα περιμένουμε σχεδόν μια ώρα εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε, να μας κοροϊδεύει άλλο. Λοιπόν, εγώ λέω να σπάσουμε την πόρτα. Να σπάσουμε την πόρτα.
Ναι,
είναι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε. Ναι, συμφωνώ, το καλύτερο είναι αυτό. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, χρειάζεται δύναμη.
Θα πάρουμε φόρα και οι τρεις και θα τις σπρώξουμε. Έτσι σπάγαμε τις πόρτες στον πόλεμο.
Έτσι γινόταν και στον πόλεμο.
Ναι, έτσι. Με τη διαφορά ότι είχαμε και όπλα και βαρόγαμε και κοντακές.
Έχω και την ομπρέλα μαζί μου.
Πρέπει να τα αποφασίσουμε.
Την είδατε τη φωτιά? Πως πήγαγε ψηλά έξω από παράθυρο. Την είδα από κόκκινη που ήταν.
Λοιπόν, άντε δεν πρέπει να κάνουμε καιρό.
Μα τι λέτε κύριε? Έχετε υπομονή?
Περιμένουμε μια ώρα σχεδόν εδώ πέρα. Τι υπομονή να έχουμε? Δεν είδατε η φωτιά πως έχει απλωθεί παντού?
Μα θα σπάσετε την πόρτα, αστεία λέτε?
Είναι αστείο ένα χτήμα που περιμένω 10 χρόνια για να το πάρω πίσω. Είναι αστείο αυτό. Είναι αστείο που με πέταξαν με τις κλωτσιές από τη δουλειά μου και έναν ηλεκτρονικό εγκέφαλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.
Και θα σπάσετε την πόρτα?
Εμένα πώς δεν με περίμενε η κοπέλα μου και έφυγε για την Αγγλία, ε? Πώς δεν με περίμενε?
Λοιπόν, άντε παιδιά, πάμε για την πόρτα. Είναι καλά αμπαρωμένη.
Κάτι σημαίνει εδώ μέσα.
Κάτι σημαίνει οπωσδήποτε.
Αυτός εκεί πέρα εμένα δεν μου πολύ αρέσει.
Τα ακούσατε που είπε να μην σπάσουμε την πόρτα?
Διαβάζει συνέχεια μια εφημερίδα. Τι θα πει αυτό?
Δεν μπορούμε να ανοιχτούμε, να μας κοροϊδεύει άλλο. Κάτι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη φωτιά να σβήσει.
Λοιπόν, ποιος είσαι εσύ, φιλάραβο?
Τι θέλετε, κύριε?
Γιατί δεν συντάσσεσαι μαζί μας, αφού και εσύ περιμένεις? Θέλουμε να μπούμε μέσα.
Να περιμένετε.
Κάτι μας κρύβησες. Έχω φάει μια σφαίρα δίπλα στην καρδιά από 5 μέτρα μακριά.
Λέγε, ποιος είσαι εσύ?
Τι δουλειά έχετε εσείς εδώ μέσα, μπορείτε να μου πείτε?
Ήρθαμε να δούμε το δικηγόρο.
Με παράτησε η κοπέλα μου, το καταλαβαίνεις, παλιωτόμαρο. Με παράτησε και έφυγε με το βρωμοεγκλέζο.
Θέλουμε να λύσουμε τις υποθέσεις μας, πέθηκα καλή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο.
Κυριακή σήμερα, τα γραφεία είναι κλειστά.
Πάντοτε τα γραφεία είναι κλειστά για μας. Οι άνθρωποι είναι κλειστοί για μας. Όλα είναι κλειστά για μας. Θέλουμε να δούμε το δικηγόρο.
Κόβω το κεφάλι μου ότι αυτός είναι ο δικηγόρος.
Ναι. Αυτός είναι.
Σταθείτε, σας παρακαλώ.
Παλατούμαρο, εσύ φταίς για όλα.
Ποιος σας είπε να μπείτε εδώ μέσα? Εσύ μπήκες πρώτος.
Κι εγώ είναι αυτόν.
Κι εγώ την κοπέλα.
Δεν υπάρχει δικηγόρος εδώ μέσα.
Και εσύ τι είσαι?
Χαιρεμίστε, σας παρακαλώ.
Τι σας είναι?
Ο υπηρέτης του είμαι, ο υπηρέτης του. Μας κοροϊδεύε. Μας κοροϊδεύε κι αυτός, όλοι μας κοροϊδεύαν.
Θα το σκοτώσω το παλατούμαρο.
Η φωτιά έσβησε. Έσβησε!
Έσβησε!
Πώς έσβησε!
Έσβησε!
Έσβησε! Τελείωσε! Μόνο κατρέφηκε!
κάνω κάθε Κυριακή αυτό. Βγαίνω για λίγο έξω και ύστερα ξαναμπαίνω μέσα. Κι όλο κάποιον πιάνω με τα γκίστρι μου. Κάποτε είχα μια γυναίκα. Είχα και δύο παιδιά. Σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Από μια βόμβα. Τώρα κάθε Κυριακή διαθέτω μια αίθουσα αναμονής.
Αφήστε μας να μείνουμε λίγο ακόμα.
Δεν έκανε, κύριε, αφήστε μας.
Στρίβετε τώρα. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος δικηγόρος και πρέπει να βρει την αίθουσα αναμονής Αδιανή.
Μισή ώρα ακόμα, σας παρακαλώ.
Θα έρθει ο κύριος δικηγόρος, είπα.
Καλά. Καλά. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Ha 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 ha.